ደህና ደሩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ክቡራት ሰማዕቲ፣ ናይ ሎም መዓልቲ ሶሉስ 21 ሕዳር 2008 ዓመተ ምህረት ወይ ሓደ ነሓሰ ይቕረታ ሓደ ታሕሳስ 2015 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ። ድሕሪ ዜና ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኣብ ፈረንሳይ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝምልከት ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ሒዝና ኣለና። ሓደ ኤርትራዊ ማሕበር ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ናይሮቢ ዘካየዱ ኣኼባ ዝምልከት እዩ። ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና፣ ተኸታተሉና። ፈለማ ግን ዜና ሒዚ ዝውዓለ በትረ ስልጣን እዩ። ናብ በትረ ካልፈኩም
ከመይ ውምሲኹም ውዒልኩም? ዜና እንሆ። ዋዕላ ኩነታት ኣየር ፓሪስ ንካልኣይ መዓልቲ ሎሚ ኣብ ዝቐፀረሉ እዋን መግለፂ ዝሃቡ መራሒ ፈረንሳ ኣብ ምህናፅ ተሓዳሲ ሓይሊ ኣፍሪካ ዝውዕል 2 ቢልዮን ዶላር ፈረንሳ ክትልግስ እያ ኢሎም።
Je vous annonce aujourd'hui que la France y consacrera 6 milliards d'euros entre 2016
ንኣፍሪካ ብመብራህቲ ንምቁላዕ ኣብዘን ዝመፀ 4 ዓመታት ፈረንሳ ንኣፍሪካ 6.4 ቢልዮን ዶላር ክትልግስ እያ። ሲሶ እቲ ገንዘብ ኣብ ኣፍሪካ ተሓዳሲ ሓይሊ ንምህናፅ ዝውዕል እዩ ኢሎም ንሶም። ሚስተር ኦላንድ ምስ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ድሕሪ ምርኻቦም ክዛረቡ ከለዉ 1.5 ቢልዮን ዶላር ንፕሮጀክታት ሕብረት ኣፍሪካ ዝወሃብ ኢሎም። ዋዕላ ፓሪስ ቀንዲ ትኩረቱ ገይሩ ዘሎ ኣፍሪካ እዩ። ምክንያቱ ኣፍሪካ ኣብ ምልቃዕ ጋዝ ናብ ሰማይ ወይ ከዓ ግሪን ሃውስ ጋዝ ኤሚሽን ኣበርክቶ ዘይብላ ኮይና ከላ በቲ ፀገም ኣዝያ ዝተጎደጥ ኣህጉር ስለ ዝኾነት ሳዕብየን ምብልሻዊ ኩነታት ኣየር ኣብ ልዕሊ ሃገሮም ኣመልኪቶም ነቲ ዋዕላ መብርህ ዝሃቡ ፕረዚደንት ኒጀር ማማዶ ኣሶፍ ፅንኩር ኩነታት ዋዒ ደርቅን ውሕጅን ቃላይ ቻድ ይነቅፅ ኣሎ፣ ሩባ ኒጀር ድማ ብሓመድ ይመልእ ኣሎ ኢሎም። ቱርኪ ንነፋሪት ሩስያ ወቂዓ ድዕሪ ምውዳቃ ረስኒ ካብ ዝሕይል ድሕሪ ሓደ ሰሙን ርእቶ ዝሃቡ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ እቲ ረስኒ ንክንክን ሓበራዊ ትኩርነት ኣንጻር ሓበራዊ ጸላእን ናብ ግጭት ሶርያን ክኸውንን ጸዊዖም። ሓበራዊ ጸላእና ዳዕሽ እዩ፣ ትኩረት ናብኡ ኮይኑ ከም ዘሎ ከረጋግጽ ደሊ፣ ኣብ ሶርያ ፖለቲካዊ ፍታሕ ከም ዝረኸብና እውን ከረጋግጽ ይደሊ ኢሎም ሚስተር ኦባማ። ፕረዚደንት ቱርክ ብወገኖም ኣብቲ ዞባ ንዝተፈጥረ ቀልውላው ንምፍታሕ ኣገዳስነት ዲፕሎማስያዊ ቋንቋ ጉልዮም ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ዝያዳ ፀቕጢ ንምፍጣር ኣሜሪካ ፍሉይ ሓይሊ ኣብ ዒራቅ ከም እተዋፍር ተገሊጹ። ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ኣሽ ካርተር ሎሚ ሰሉስ ንኣባላት ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ብዝሃብዎ መብሪ ወታደራት ኣሜሪካ ንሓይልታት ዒራቅን ኩርዳውያንን ሓገዝ ክልግሱ እዮም ኢሎም። ንበዝሒ እቶም ዝዋፈሩ ወታደራት ኣይነፀሩን፣ ግን ብምምኽኻር ምስ መንግስቲ ዒራቅ ዝፍፀም እዩ ኢሎም ንሶም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 700,000 ስደተኛታት ደቡብ ሱዳን፣ ሶማልን ኤርትራን ከም ዝነብሩ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ገሊጹ። እቲ ትካል ኣብቲ ሃገር ተመዝጊቦም ይነብሩ ኣለዉ ካብ ዝብሎም 150,000 ኤርትራውያን እቶም 81,000 ኣብዚ እዋን ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ከም ዘለዉ፣ ኣበይ ከም ዘለዉ ንምንፅፃር ድማ መፅናዕቲ ክቕፅል እዩ ክረጋገጽ ኢሉ ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ንዝለኣኾ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርበያ።
ካብቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ስደተኛታት ብደቡብ ሱዳናውያን፣ ሶማልያውያንን ኤርትራውያንን ምዃኖም ዝገለጸ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ኣብ ደቡብ ሱዳን ብዝረአ ዘሎ ምርግጋእ ቁፅሪ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣትዉ ስደተኛታት ደቡብ ሱዳን ነኪሎ ኢሉ ኣሎ። ቁፅሪ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣትዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት እውን ካብ ዓሚን ተነኮየ እኳ ሎም እውን ቁፅሮም ብዙሕ እዩ ይብል እቲ መግለፂ። እቲ ትካል ከም ዝብሎ እንተደ ኮይኑ 150,480 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘለዉ፣ ግን ካብዚኣቶም 1,078 ዝኾኑ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ከምዘየለውን ኣቶ ክሱት ገብረ እግዚኣብሄር ወኪል ዩኤንኤችሲኣር ይገልጹ።
በኛ ፋይል ውስጥ የተመዘገቡ ወደ ከ150,000 በላይ
ዝተመዝገቡ ልዕሊ 150,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣለዉ፣ ግን ኩሎም ኣብቲ ዝተመደብሉ ካምፕታት ይነብሩ እዮም ምባል ኣይከኣልን። نزي نمصراي ببورحو مغبيكو وهاب كلو زموصو سبات كن كتاتل اب جمرنا الوان بتخاتاتالي نسلست عوارح سمنان حادن شيح زقعو سدتنياتات مغبي ايوصلن
ازم سدتنياتات ابي امزلو نزبل نصار رينا زلنا كبلون اتخصوتي گلصو
تيبيا وست بتلايو
ابي امزلو نزبل گنا نصار رينا زلنا አብስተፈላላ ከተማታት ኢትዮጵያ ይነብሩ ይህሉ ይሆኑ ዝተወሰኑ ናብ አውሮፓን ካል እናሰገሩ ዕድሎም ዝፍትኑ ኾኑ ይኽሉ ነዚህ ንምጽራይ መጸዋዕታ በመግባር አክብና ክንቆጽሮም ሐሳብ አለና ክንዴ አብ ኢትዮጵያ አለው ክንዴ ከካብ ኢትዮጵያ ወጽዮም ከይዶም ዝብል ንምውሳን ከሕግዘና እዩ
መንግስት ኢትዮጵያ ስደተኛታት አብ ካምፕ ኾኑ እዮም ትጽቢት ዝገብረሎም ግን በሕክምናን ድሕንነትን ሰብኣዊ ጉዳያትን ኣብ ከተማታት ክነብሩ እውን ይፈቕደሎም እዩ ብከምዚ ምኽንያት 7427 ስደተኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝነብሩ እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ የብርህ መንግስቲ ብዝፈቕዶ ርእሶም ክሳብ ዝኽኣሉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታትን ክነብሩ ኣኽኢልዎም ክብል እውን እቲ መግለፂ ይሕብር
ኣቦ መንበር ሓርበኛታትን 7 ግንቦትን ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣብ ብሩሰልስ ፓርላማ ኣውሮፓ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸሰተ ደርቅን ጥምየትን መብርሂ ከም ዝሃቡ ተፈሊጡ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብጎነፅ ንምዕላው ዝተላዕለ 7 ግንቦት ዝመርሑ ኣብ ኤርትራ ከም ዝርከቡን ዝፍለጡ ዶክተር ብርሃኑ ናብ ኣኼባ ብሩሰል ዝተዓደሙ ብኣባላት እቲ ፓርላማ ምዃኑ እውን እቲ ዜና ይሕብር ንሶም ብዛዕባ እቲ ደርቅን ጥምየትን ከምቲ ይብሉ
ድርቅ ተፈጥሮዊ ነው ረሃብ ግን
ደርቂ ተፈጥሮዊ እዩ ጥምየት ግና ውድቀት ፖሊሲ መንግስቲ ዘርኢ እዩ ኢሎም ጥምየት ካብ ኢትዮጵያ ንምውጋድ ከቢድ ኣይኮነን ዝበሉ ዶክተር ብርሃኑ መንግስቲ ንኩሉ ዘፈር ናይ ምቁፅፃር ሕማም ከም ዝሓደሩን ንሓረስታይ ኣፃቢቡ ካብ ዕለት መግቡ ዝሰገረ ማእቶት ንኸይህልዎ ይገብርኣሎ ይውስኽ ዘሎ በዝሒ ህዝብን ዘበናዊ ድቑዑ ጠንቅታት እውን እዮም ኢሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና ጠንቂ ደርቂ ኣብቲ ሃገር ኣልኒኖ ዝተባሃለ ኩነታት ኣየር ምዃኑ ክሳብ ሎሚ ዝሞተ ዜጋ የለን ሓገዝ ናብ ተፀበይቲ የባፅሕ ኣለኹ ይብል ኣብ ወንበር ሓርበኛታትን 7 ግንቦትን ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ሎሚ ኣብ ፓርላማ ኣውሮጳ ዘስምዑ ቓል ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ዘተኮረ እዩ ኢሎም ይብል ጽዮን ግርማ ዝሰርሓቶ ሪፖርት ሎሚ ንመዓልቲ ኤድስ ዝዘከረ ውድብ ጥዕና ዓለም ንኣንታይ ሬትራ ቫይራል ዝተባሃለ መድሃኒት ንሕሙማት ኤድስ ምብፅሕ ኣገዳሲ ኢሉ ውንታ ኪዳነ ተወሳኺ ኣለዋ
ብመሰረት ሓበሬታ ሕቡራት ሃገራት ካብ 37 ሚልዮን ምስ ኤች ኣይቪ ዝነብሩ ሰባት እቶም 16 ሚልዮን ነዚ መድሃኒት ይረኽቡ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ክፍሊ ኤድስ ጠቕላሊ ዳይሬክተር ሚሸል ስዲበ ገና ብዙሕ ስራሕ ከም ዝተረፈ ይሕብሩ
22 ሚልዮን ፒፕል ዊታውት ትሪትመንት and their life is hanging in the balance the job is not done the job is not finished
gana kalot 22 million zmed hanit knebats hollom zey khalna allo gana zsrah bzuh allo nez srah dow msnabd dma nezi telabai hmam niwujallna malatiyu selezi nez hmam dow knablo nsrah
tikal alam lekhatna mirmara hiv khakaydun etom net virus tarakhbom dma qaltifo med hanit kjemru ktswetsanihyu እዚ መድሃኒት ካብቶም ምስቲ ቫይረስ ዝነብሩ 21 ሚልዮን ምስ ኤድስ ዝተተሓሓዘ ሞት ክከላኸል ከሎ 28 ሚልዮን ሓድሽ ለበዳት ሕማም ድማ ይከላኸል ክብል ይገልጽ ኣሜሪካ ብወገና ሎም ሶሉስ ሓድሽ መደብ ከም ተተኣታቱ ገሊጻ እዚ ሓድሽ መደብ ምርመራ ኤች ኣይቪ ምዕዳል እቲ ቫይረስ ከይባዛሕ ዝሕግዝ መድሃኒት ጸረ ረትሮቫይራል ቴራፒ ኣብ ልዕሊ ሕሙማት ኤች ኣይቪ ዝካየድ ምግላልን ምንጽናልን ክተርፍ ዝብል እዩ ካብቶም ምስ ኤች ኣይቪ ዝነብሩ 37 ሚልዮን ሰባት እቶም 26 ሚልዮን ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ዘለዋ ሃገራት ከም ዝነብሩን እዚ ድማ ንሰብ ኣሚዕታዊት ሓድሽ ለበዳት ሕማም ዘጠቓልል እዩ ዩኒሴፍ ብወገኑ ቁፅሪ ኤች ኣይቪ ሕሙማን ኣብ ሃገራን ኤስያ ፓሲፊክ ይውስኽ ኣሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ነበርቲ ከተማታት ትዞባ ክብል ይገልጽ ብካልእ ወገን መዓልቲ ኤድስ ኣብ ኣፍሪካ ብዋና ከተማ ዚምባብዌ ሃራሬ ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎ ኤች ኣይቪ ኤድስ ኣብ ዓለም ካብ ዝፍለጥ 34 ዓመታት ዘቁፀረ ክኸውን ከሎ ዓለም ለኸ መዓልቲ ኤድስ ካብ 1988 ዓ ም ፈረንቲ ጀሚሩ ይኽበር
ዜና ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ይቐኒልና በትረ ናብ ናይ ሎም መዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ
ንኣኼባ ኩነታት ኣየር ኣብ ፓሪስ ዝርከቡ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ለውጢ ኩነታት ኣየር ቁጠባውን ፀጥታውን ሳዕብኑ ዓብዪ ስለ ዝኾነ ብዘይ ዋዕል ሕደር ክፍትሕ ኣለዎ ኢሎም ገብረ ገብረ መድን ኣብሩ ፓንዴ ንዝለኣኸ ጸብጻብን ነቲ ጋዜጣዊ መግለጽን ጠሚሩ ካቕርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ኦባማ ምቆት ዓለም በትሒ ዘለዎ እንተ ደኣ ቀጺሉ ቁጠባውን ጸጥታውን ሳዕቤኑ ከቢድ ክኸውን እዩ ኢሎም።
If we let the world keep warming as fast as it is and sea levels rising as fast as they are,
alam bet hiji zallato muqata khid kitslalu enta faqidna nay bahri birrahe bet zikhadalu zolo fitnat enta qatsilu kunatat ayer bezay gimmat agbab miqyaru enta qatsilu zaabe kifal qutbaun wattadrawun tsagatatna nimibale hizbna ke kones buzu khitsanahna nizfitaru sa'binat lawti alamna knawulayna.
President Obama marahti ሙቀት ዓለም ካብ 2 ዲግሪ ሴልሺየስ ንከይውስኽ ቀያዲ ኣብ ዝኾነ ስምምዕ ክበጽሑ ኣብ ዝተኣከብሉ ናይ ሕብራት መንግስታት ጉባኤ ኩነታት ኣየር ጎኒ ንጎኒ ኣብ ዝተዳለወ ጋዜጣዊ መግለጺ እዮም ነዚ ዝተዛረቡ። ፕሬዚዳንት ኦባማ 180 ሃገራት ዓለም ኣብቲ ጉባኤ ክሳተፋ ትፅብት ከም ዘይነበረ ብምሕባር እቲ ተሳትፎ ዘረጋግጾ ነገር ኣሎ ክብሉ ብዛዕባ ትፅቢትን ሸቶ ነቲ ጉባኤ እውን ከምዚ ኢሎም።
What we seek is an agreement where progress paves the way for countries to update their emissions targets on a regular basis.
ሃገራት ዘቐመጠኦ ሸቶታት ዝዕውታ ምዃነን ብስሩዕ ኣገባብ ምዕባለታትን ከፍለጣ ኢና ንደሊ ዘለና። ሕድሕድ ሃገራት ካልኦት ሃገራት መብፅዐአን የማልኣ እንተሃልየን እምነት ክሕድራ ምግባር እዩ ድሌትና። ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ነቲ ዝተበከለ ብርኪ ምዕባለ ክዘለኦ ዘኽእለን ጸጋትኻት ክረኽባ ንምርግጋጽ ኢና ንደሊ ዘለና። ንሓደጋታት ለውጢ ኣየር ኣዝየን ዝተቓልዓ ሃገራት ነቲ ሽግር ክምክታት ጸጋትኻት ክረኽባ ንምርግጋጽ ኢና ንደሊ ዘለና። እዚ እዩ ትሸቶ።
ፕሬዚዳንት ኦባማ ብዛዕባ ኩነታት ሶርያን ዳዕሽን ኣብ ዝተሓተትሉ እዋን ወታደራዊ ስጉምቲ ንቅልውላው ሶርያ ፍታሕ ኣይኸውንን ምስ በሉ ፕሬዚዳንት ኣሳድ ዘይሳተፍሉ ፖለቲካዊ ፍታሕ ምርግጋጽ ይከኣል እዩ ኢሎም። ሩስያ ነዚን ንሓደገኝነት ጉጅለ ዳዕሽን ተረዲኣ ኣንጻሩ ንምግጣም ምሳና ክትሓባበር ኣለዋ ኢሎም።
ISIL is going to continue to be a deadly organization because of its social media, the resources that it has.
Daesh hadaganya gujilla koynu kiqtsili bimkhniyat mahbarawi marakhabi ab idu bizollo wotsagan marbab mikurat tawagaatin nahawarun hadaganya sigat koynu kiqtsili ab gonni yis'ir zollo hayli kam zillana gina argisenya daesh nahagara nahizba zedeqano sigat kebid mkhanu russia wiilo hadiru kitreddoya አንጻር ዳዒስ ንዋጋ ምስ ዘለና ድማ ክትስለፍ አለዋ።
ፕሬዚዳንት ኦባማ ምስ ለውጥ ኩነታት ኣየር ዝተኣሳሰሩ ነገራት ሃገሮም ክትፍጽሞም ዝሓዘቶም ትልምታት እውን ሕቶታት ቀሪብሎም መልሲ ሂቦም ኣለው። 73 ኩባንያታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ለውጢ ኣየር ስጉምቲ ክወስዳ ድጋፍ ንምሃብ ቃል ከም ዝኣተዋ እውን ዋይት ሃውስ ልማዓንቲ ሰሉስ ኣፍሊጡሎ። ናብ ኣየር ዝተንን መርዛም ጋዝ ክሳብ 50 ሚእታዊ ዝበጽሕ ክንክያን ማይ ምጥቃመን ድማ ብ80 ሚእታዊ ክቕንሳን ዝተቐመጡ ሸተታት ይጽውዑ። ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዐለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ፍሉይ መደብ። መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ዝተብሃለ ኤርትራዊ ማሕበር ዘዳለዎን ፓርቲታትን ፖለቲካን ውልቀ ሰባትን ዝተሳተፉዎን ጉባኤ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ተኻይዱ ነይሩ። ተወለወለ ገብርኤል ንኽልተ ካብ ኣዳለውቲ ንዶክተር ኣሰፋው ተኸስተን ንኣቶ መሐየድን ሸንገብን ብዛዕባ ዕላማን ፍሉይነትን እቲ ኣኼባ ሓቲትዎም ኣሎ።
ይቕኒለይ ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተን ኣቶ መሕየዲን ሸንገብን ካብ ናይሮቢ። ዶክተር ኣሰፋው እዚ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ እንታይ እዩ? እስከ ቡደ ክንጅምርን
መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣይኮነን። ፖለቲካዊ ዕላማ ሃልይዎ ነዚ ስርዓት ኣልቢሱስ ብናቲ ዕላማ ንምትካእ እውን መደብ የብሉ እንትቐንዲ ስርሑ ነዚ ለውቲ ንምቅብጣፍ ዝግበር ቃልስታት ንርኡ ንምውሓድ።
ኣቶ መሕየዲን ሸንገብ ንብዙሕ ሰብ ኣበይ ኣለበ ይነብር እናበለ ዝሓተሉ እዋን ነይሩ እሞ ምርኻብና እውን ቅርብ ሃንደበት ይኮይኑኒ ግን ፅቡቅ ምናልባት ብኡክ ጅምር ትኽእል እተዘይኮነ ግን ትሕተይ እዚ ኣብ ኬንያ ዛዘምኩሞ ኣኼባ ዕላሙኡ እንታይ ከም ዝነበረ ኣተሓሒዘ ብኣኻ ክጅምር ደሊ
ይኒለይፈልኒ ባላሃለኒ ግዜ ብዙሕ ንጥፈት ኣይነበርንን ግን ኤርትራ ምስ ገደፍኩ ንኣሜሪካ ከይደ ኣሜሪካ ክነብር ፀኒሐ ብድሕሪኡ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣለኹ እ ዝሓለፈ 8 ዓመት ማለት እዩ ዕላማ ናይዚ ኣብዚ ናይ ናይሮቢ ዝተካየደ ኣኼባ ብቐዳምነት ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ተቃውሞ ሓይልታት ዘሎ ናይ ሓባር ስራሕን ጥሙር ኣተሓሳስባን ሓደ መልእኽቲ ንህዝቢ ኤርትራን ንኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ንፍትሕን ንለውጥን ዝቃለስ ዘሎ ሓይሊ ውህድ ዝኾነ ሓድነት ዘለዎ ኣሰራርሓ ምእንቲ ክህልዎ ብዝከኣለና ኣቕሚ ክንሕግዝ ብሓባር ክንሰርሕ ክነተሓባብር እዩ ዕላማ ማለት እዩ። ቀዳማይ ኣኼባ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ክዝረብ ኣይከኣልን እዩ፣ ግን ናይ ሓቢርካ ምስራሕ መንፈስ ለውጢ ናይ ምቅልጣፍ ዕላማ ዘለዎ ኣኼባ እዩ ነይሩ።
ዶክተር ኣሰፋው ፍሉይነቱን ስለምንታይ ኣብ ኬንያ ዝብል ነገር ከም ሕቶ ክላዓል ይኽእል እዩ
ሓካ እዚ ኣገዳሲ ስራሕ ናልባ እዛ ኣኼባ እዚኣ ፍልይ ዝበለ ካብ ካልእ ኣኼባታት ናይ ተቃውምቲ ውድባት ዝገብራ እንተሊ እዚ ኣኼባ እዚኣ ብኤርትራውያን ተሰዊዓ ብኤርትራውያን ወኪላ ብኤርትራውያን ተመዊላ ኣብ ጎረቤት ሃገር ኣብ ኬንያ ተካየደ ናይ ኤርትራውያን ናይ ተቃውምቲ ውድባት ኣኼባ እያ። ሕዚ ከም ዝበልከያ ከም ልሙድ ቅድሚቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣኼባታት ይካየድ ነይሩ እዩ። ከምዚ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ኤሮፓን ኣሜሪካን ይካየድ ኣብ ኬንያ ዝኾነሉ ምክንያት እቲ ቅርበት ናይ ቦታ ንሕና እውን ኣብኡ ንምንቅስቃስ ሓደ ፅሕፈት ከፊትና ስለ ዘለና ዝሓሸ ቦታ እዩ ተባሂሉ ኣብ ኬንያ
ራይ
ክሱ ከላ እዚኣ
ሕራይ ሸንገብ
ተወሳኺ ከዓ ኣብ ንሕጂ ከም ዝፍለጥ ተቃወምቲ ሓይልታት ካብ ሱዳን ይንቀሳቀሳ ነረን ዝተወሰነ ግዜ ኣብ የመን ይንቀሳቀሳ ነረን ካብ ኢትዮጵያ ውን ይንቀሳቀሳ ነረን ግን ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ዘድኩለን ሃገራት ዓፅየን ንተቃወሚ ሓይሊ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ከም ዝፍፅር ኮይኑ ማለት እዩ። ምክንያቱ ተን ካልኦት ቃድኛታ ኣይነበራ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ድሓን ዝኾነ ባይታ ስለ ዘሎ ተቐባልነት ስለ ዘሎ እቲ ናይ ምንቅስቃስ ባይታ ወይ እናሰፋ ስለ ዝኸይድ ከሎ ምስ ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ሓቢርካ ብምስራሕ እቲ ምንቅስቃስ ካብ ኩሉ ሸነኻት ምሉእ ክኸውን እንቲ ይሕግዝ እዩ።
ኣኼባ ናይሮቢ ኣብ እስትራቴጂ እንታይ ፍሉይ ነገር ዓዊትናዮ ትብሉ እንታይ እዩ ዶክተር ኣሰፋው?
እቲ ቀጢ ዕላማ ናይቲ ኣኼባ እንታይ ነይሩ? ኩላና ብሓባር ንቀለሰሉ ፖለቲካዊ ባይታ ምፍታር እዩ። ስለዚ እቲ ዘሎ ከመይ ድዩ ስርዓት ባሕዚ ኣብስልጣን ክሰናሕ ዘሎ ምስ ኩሉ ተኻማት እዩ ና ከተም ተቃም ብሓይልታት ብምንታይ ነክሳዕ ክንዲ ክነብና ዘይከኣልና ዝብል ኣዝዩ ውጥዕ ዝኾነት ከምጋምባ ሕድ ምግባር ኩላና ዝኽምር ፖለቲካዊ ባይታ ኣሎ ዶ ኩላና ዝኽምር ፖለቲካዊ ባይታ እንታይ እዩ? ኣብዚ እዋን እዚ መስራሓ ዝኣዲኻ ኣብ ኤርትራ ብሕግን ቅዋማ ብናሓደር ሓደ ዲሞክራስያዊ ዝኾነ መንግስቲ ይካል። ስለዚ ኣብዛ ፖለቲካዊ ባይታ እዚኣ ኩላና ተቃወምቲ ሓይልታት ናብኣ ዝሕኮረ ቃርሲ ክንካይድ እዚ ክብል ከለኹ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ንምስራት ኣይኮነን ትዕላማ እቲ ዕላማ ሓድነት ናይ ውድባት ኣይኮነ ሲ ሓድነት ናይ ዕላማ ኢና ክንፈጥር ዘሪና። ስለዚ ብኡ መሰረት ነብሶ ክፍ ውድበት ዝኣምርሉ ፖለቲካዊ መስመር ክቃለስ መሰሉ ተሓልዩ ግን ኩሉ ዓቕምናን ክበትማን ከዓ ናብ ሓደ ከነቕምዕ ስለዚ ከ ፍሉይ ዝገብረ ሓብ ካልእ እንታይ እዩ? ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ኤርትራ ዋማ ስርዓት ስለዘየለ ሰልፊ ኣቑምካ ንስልጣን ምውድዳር ሕዝዩ ኣይኮነን ሕ እዚ ፀንሕ ዘለዎ እዩ። መጀመርያ እቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ መጣጥሕ ባይታ ክፍጠር ኣሎ ስኻ እንታይ እዩ እቲ ሃገር ብሓደ ሕጋዊ ዝኾነ ቅዋማዊ ስርዓት ክህልዎ ኣሎ እሱ ሓሳብ ምስተተኽለ ሽዑ ነፍሱ ወከፍ ውድበት ዝኣምሉ ተቃሊሱ ንስልካ ንዕባዛገር መሰብ እዩ። ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ንሕና እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበር ኣገባብ ቃልሲ መኣዝኑ ኩር ክቕይር ንሱ ከዓ ካብ ዝተሓተት ፕሮግራም ኩሉ ሓይሉ ኣቕኒዑ ክድምዕ
ኣብቲ ምቕያር መኣዝናት ዝብል ነገር ኣድላይነት ሃገራዊ ዕርቂ ኣብ ኤርትራ ኸ ይረኣየኩም ዶ ኣልዒልኩም ነርኩም ዶ ብዛ ኣኼባኹም
እወይ ሓደ ካርቲ ተሰኒዑ ዝቀረበ ወረቀት ንስ እዩ ነይሩ። ንሕና ፍልልያት ኣለና ናይ ብሄር ኣሎ ናይ ሃይማኖት ኣሎ እዚ ፍልልያት ዝብል መሓየል እምበር መዳኸሚ ክኸውን የብሉ ኣገባብ ናይ ዕርቂ ዝተፈላለየ እዩ። ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ዝውስን ህዝቢ ኤርትራ ስለዝኾነ ክሳዕ ሕጂ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘሎ መንግስቲ ዝኾነ ክርእቶ ስለ ዘይብሉ ሓዛ እቲ ርኢቶት ብቅዋማዊ መንግስቲ ተረጋገፀ ሽዑ እዩ ክንውስ ንሕና ግን ዘሎ ክእሉታት ተሓሲስና ኣፅኒዕናዮ
ሕራይ ኣቶ መሒድን ሸንገብ ኣድላይነት ሃገራዊ ዕድቂ ክበሃል ከሎ ነቲ መንግስቲ እውን ዝሓወሰ ምዃኑ ርዱእ ይመስለኒ ሞ ብከምኡ ዓይነት መንገዲ ተላዒሉ ነይሩ ዶ?
ዕድቂ ክበሃል ከሎ ሰፊሕ ትርጉም ኣለዎ። ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ተቃውምትን ኣብ መንጎ መንግስትን ዕድቂ ክግበር ኣሎ ኢልካ ክዝረብ ኣይከኣልኒ። ምክንያቱ ኣብ መንጎ ኣሳርን ተኣሳርን ኣብ መንጎ ጨፍላቕን ተጨፍላቕን ዘሎ ዝምድና እዩ። ስለዚ መጀመርያ እቲ ስርዓት ክእል ኣለዎ ብድሕሪኡ እቲ ናይ ዕርቂ መስርሕ ይጅምር ማለት እዩ። ዕርቂ መስርሕ ከዓ ብዙሕ ሰብ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋወሪ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ዝግበር ኣብ መሳርሒ ዝጥቀመሎም ሰባት ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ብፍላጥ ብዘይፍላጥ ውን ገበን ዝፍፅሙ ሰባት ክህሉ እዮም። ብቐጥታ ብዘ ተፋሪ መገደሚን ብጀበና ዝጥንክፎም ሰባት ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ናይ ግድን ይኸውን ኣብ መንጎ እቲ ተበዳሊን ኣብ መንጎ እቲ ከም በደለኛ ዝረአ ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ብደረጃ ድራቤት ክኸውን ይኽእል፣ ብደረጃ ሰልፊታት ክኸውን ይኽእል፣ ብደረጃ ብሄራት ኣውራጃታት ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ኩሉ ግምት ዘእተወ ንብምልኡ ኣብ ሰላምን ኣብ ምክብባርን ብሓባር ናይ ምንባር መንፈስ ዝመርሕ መስርሕ እዩ ማለት እዩ። ኣብ መንጎ ተቃወምትን ኣብ መንጎ መንግስትን ዕርቂ ዝበሃል የለን።
ኣባ ከለካ ሕዘካ ኣቶ መሐየዲን ሸንገብ መቸም ሃገራዊ ዕርቂ ክበሃል ከሎ ሃገራዊ ምዃኑ ርእካ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ እንድሕሪ ብኸም መዲብካዮ እቶም ካብ ኣዲስ ኣበባ መፂኦም ኣብቲ ኣኼባ ዝነበሩ ውድባት ከ ማዕረ ክንደይ ካብ ዝበልካዮ ዝኾነ ይኹን ተሓታትነት ነፃ እዮም።
ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ኣንፃር መንግስቲ ኤርትራ ፀፀር ዝደርበየ ተቃወሚ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ብዝተኣለየ ብገበን ይሕተት ሰብ እንተሎ ብገበን ይሕተት ብኸመይ ይዕረቕ እቲ ህዝቢ ከዓ ናይ ህዝቢ ምርጫ ከም ዝሕሪ ማለት እዩ።
ሕራይ ሕጂ ምስቲ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ትብልዎ እውን ቁሩብ ይወቃዓኒ ስለ ዘሎ እዩ። ምናልባት ኣብ ሃገራዊ ዘተ ኩሉ እጀት ኣለኒ ዝብል ወገን ንከይሳተፍ ተዓፅዎ እንዳሕልኹም ኮንኩም መድረኽ ንሃገራዊ ተቃውሞ ወይ ክበሃል ኣለዎ ወይ ቁሩብ ካብኡ ፍልይ ክብል ኣለዎ ዝብል ሕቶ ክላዓል ይኽእል እዩ። ዶክተር ኣሰፋው እንታይ ቁሩብ ፍልይ የብሎ ምናልባት ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝካየድ ኣኼባ ተቃውሞታት እውን ብዙሕ ክፍላይ ክእልን እዩ እንድሕሪ ዝኾነ ፀፀር ዝደርበ ኣብዚ ሓንጎፋ ኢና ንቕበሎ ኢና ዝብል ነገር ኣሉ እዩ።
ኣ ክብሎ ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ዝገበርናዮ መፅናሕቲ እንታይ እዩ ተመክሮታት ናይ ካልኦት ሃገር ኢና እንሂና ኣብ ከምዝናና ዓይነት ኩነታት ዝነበራ ሞደ ሓራ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ተሰጋገራ ከመይ ገለን ኢና ውሽጢ ዘን ዕልቂ ተገብራ ክኢለን ዝብል ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተመክሮታት ኢና ንሕና እውን ብከምኡ ዓይነት ተመሳሳሊ ተመክሮ ንሓልፍ ግድል እዩ። ዕርቂ ክንብል ከለና ኣብ ዕርቂ ከኣቱ ዘይግቡ ኤርትራ ኮን ውድብ ኣሎ ማለት ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ንሕና እንፀባፅለሉ እዋን ኣይኮነ ሓንሳ ናብ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ስርዓት ክንሰጋገር ከለና ንፀባፀበሉ ግዜ ክመስል ሰብ ከከንገብሩ ሕተት ኣለዎ ዶ ዋላ ሓፈሽኡ ከምዚ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ኹን ናይ ኣርጀንቲና ዝብሎ ተዛርብና ኣብቲ ኣኼባ ዘተፍትሕ ኣለዎ እዚኣብኡ ርእቶታት ኣለና። እቲ ዝውስን ግን ኣብ መወዳእታ እቲ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ንህዝቢ ዝሰርሕ ጉዳይ እዩ። ግን ንሕና ዝኾነ ኩን ኣብ ለውጢ ዝተሳተፍ ወይከዓ ለውጢ ዝተቀበለ ክሳተፍ መሰሊ ምዃኑ ተኣምን ኢና ናይ ዕርቂ መስርሕ ማለት እዩ።
ኣቶ መሕየድን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለውኩም ዝምድናታት ብዝምልከት ከ እንታይ ፍሉይ ነገር ነይርዎ እዚ ናይ ናይሮቢ ኣኼባ?
እቲ ኣኼባ ንርእሱ ኣብ ናይሮቢ ምክያዱ ንመጀመርያ ግዜ ስለ ዝኾነ ናይ ጎረቤት ሃገር ኬንያ ደገፍ ንጉዳይ ህዝቢ ኤርትራ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዘንፀባርቕ ማለት እዩ። ኣብ ሕጂ ዝነበረን ስጋብ ሕጂ ዘሎን ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደገፍ እዩ ዝፍለጥ። ስለዚ ሓደ ደጋፊ ነርና ክልተ ደጋፊ ኣለዉና ሕጂ ማለት እዩ። ዝተካለ መጠን ከዓ ቶም ካልኦት ጅቡቲ፣ ሶማል፣ ሳሚል ኣብዚ መስርሕ እዚ ከምዝኣትዋ ምግባር ንህዝቢ ኤርትራ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሲ ንክድግፋ ናይ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዝግበር ቃልሲታት ከዓ ኣውንታዊ ተራ ንክህልዎን ከተባብዓን ንፅር ኢና ማለት እዩ። ብቐጥታ ዝፍለጥ ዝግፈና እዚ ጥራይ ዘይኮነ ግን ብደረጃ ኣህጉር ኣፍሪካ ይኹን ብደረጃ ዓለም እውን ናይ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝግፋ ሓይልታት ብምልኦን ተረ ከም ዝህልወን ምግባር ካልኣይ ዕላማ ኸውን ማለት እዩ።
ዘመሓላለፍኩም ስ ፍሉይ ውሳነ ኣሎ ዶ ንፖሊስታት ወፃኢ ብዝምልከት ብፍላይ ከዓ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብዝምልከት ካብዚ ናይ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ኣቀዲምካ ዝጠቀስካ ዶክተር ኣሶፋው ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ዝምልከት ስክፍታታት ከም ዝነበረ ዝፍለጥ ኮይኑ
መቸም ንሕና ንሰላምን ርግኣትን ምዕባልን ናይዚ ከባቢና ክንሰርሕ ኣለና ዝብል ጥመት ምስ ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት እሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቁጠባዊ መዳይ ከምዚ ኣብ ካልኦት ዞባዊ ሓይልታት ብሓባር ተገብሮ ዘለዋ ናይ ቁጠባዊ ሓድነት ናብ ከምኡ ገፅና ክንደስእ ኣለና ዝብል እምነት ዘለና። ስለዚ ንሕና ተወድሱ ኤኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ክትሰርሕ ምስ ጎረባብታ ሃገራት ምን ምስ ኢትዮጵያ፣ ምስ ጅቡቲ፣ ምስ ሱዳን፣ ምስ ኬንያ፣ ምስ ሶማልያ እናብኡ ክንደስእ ንደሊ። ስለዚ እቲ ሰላም ብምዕባለ ካብ ካልኦት ሃገራት ርስካ ክመፅእ ስለዘይክን ብፍላይ ከዓ ጎረባብታ ሃገርና ዝያዳ ክምተሓሳስር ቁጠባዊ፣ ባህላዊ ኩሉ መርሒ ኣብ ከምኡስ ንኣንብብ ንሱ ሓደ ካብቲ ከምዲ
ኣብ መወዳእታ ከም ናይ ፅባሕ لوت يا مصاعتي كم صعرو متن مصغر بابت هاجرات بفلايكا مس إثيوبيا حدش معرف ناي مخفات بوليسي زحاسكم ولدو أتي هاجر بهاجر زقبر ناي بوليس تاج هون ناي وسنتات متكبر ون كقدر سكون مسلني برؤيز مسافات ناي دوب حطوا له والسنة دوب على له من قصيرة كم عبي حطوا زلعلو بزح حزب ون زربوا له ناي إثيوبيا نتي والسنة بيجين دوب زي متكبر يزبلو ما صغاتكم كم هاجراويان وكلتي كتكونوا إذا مس إثيوبيا كتزارو بلو تحاسبوا
متن خود جلسه هاجر آن وقت سپاه کنند. دفعه میگن آب سپتای زلنا مردی مسوری مسوا که با هاجر آب بسیاری سلط بین کتبر هر. اسوس آب حتی خاطرون ای کبر. لذی دهنا مردی مسی. چطوری نزی متقارا نزی زلش رعات نزدی میگی چطور کمال لازم حالا نکی در کامران هم زنای دوک زن هنگام کار باید. من آبودن بین نی هاجر آب بسیاری کتبر علاو.
أتوم حيد دين شنقة باب موداتا زحرفكم أبو السنة تاتا اللوتو غينو
هو جزنا مجمرا ركبيو حالو خابتو السنة تادما ناي حبار ناي ركب سما قلي قوم منغو تمساتفتي مجرحي قبر الغل الرحات الأمامات الخا بزاكو متزيها ناتو هادي مش كلن انتطات فنزنا برا حيدتات ركبات مكبر ناي قطقالي أمامات ناد ماعي سراح ناي حبار سراح قبراو الزغوني
القصدات المساد ما نتعرف ما تقرب سمعت الكلام. أتو محيد شنقب كم دكتور أسفا وتخصص كاب نيروبي كينيا يغني لي.
أنا وني أعيش نان تولن يمسكن راري دومس أمريكا نبريت تعطهم كن حلف.
Hello, how are you? كم دغار برهانة سيب لحيوم نالبار تداغي هم كايت خانود نهزبير تران نهزبي تيج بيانسي زفلال النقر يلن جن زفلال من قد انتد أحالي انتد أعري إخايا جن ببعد ما كيناتن ورو كيناتن تجميرو سد ميتو أب مود أتاو ساني خاطو هايبو نير تراتو بهاي جباد ما تخوينم دا حقور فو زي جدي إرك السلام سلا زي جدي سلزي نالبار تيجو بيا خود كون تخيرها يرجع ونكون الحامس من سذهبك جن تجاجي حار.
Hello بيوي نتي مهور من سيريسا دم تفيو أنا حكي حق سين حق سنالك لنا بزيادة غاف حق سركي ناس سيريسا من سعيلهم كار أمريكا مهورات كم دكاترة بروفيسورات سخوجو لحجون هاجرون زور تزولو عاتم على سنيك على مدي على سكريو تعمل سبونيرو كابسيات أمريكا.
Hello, Voice of America. بزعبا درار برهاني نعوز دقفو سباتها بزحاتا لنا طبقا اللو زبيل سجعيم مو بزحات درار برهاني زبقاون سبات لنا طبقا ما ينتهي الكومني أبيتيوبيا عميز تقايدة مرزا سمعكم مستعذبكو أنا حمسان كلتن نايرت رامرزا ترأيني إلو ريتو هيبو درار برهاني قد محجي درار برهاني حمسان كلتن إلترا نايراديا ترى بسوم نيرامبر تنقذاتي تخورني ما تنبر نيراش درار ناتو علاغا ناتو مرقتين اي فلتران حسين باي
سلام بي او اي كمالي حاجة وزعبان اي جلار برهاني الزارر سميحنا يومو بطعم اذا سجمني يوم قل درار برهاني انت حاكم انتو صحيح بي ارتنان الزارو امبر بالكسبات كدقس الزارب ايقونان سلا حكي الزارب دهر ما يتقو تركب انت لديها مسقو تزار عرب امو شاوهم يتنخلطين ايرو يغني اللي
نخل لكم وهاب ترئيتو عزينان مسكن حزوون صحفلنا دولنا ادراشانا ناي ايميل ادراشانا مالتي هورن at voanews.com وصرسلكي كل تبادو كلتا كل تبادو حموشتا تيس عان تشعاتان اربعان كلتا ناي وشت مسمر عسرت حموشتا ايو باركس خبركم سمعتي صباح كسام رخب دحن حضروا سلام ليتي.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.